Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Partitë politike për zgjedhjet e nënshkurtit shpenzuan rreth 4 milion euro. Paqartësi rreth bashkëpunimit mes Veriut dhe Prishtinës. Britania sanksionon rrjetin kosovar që akuzon se falsifikoi dokumenta për kontrabandist njerëzish. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Rreth 4 milion euro kanë shpenzuar partitë politike për fushatën e zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, kurse buxheti për organizimin e zgjedhjeve ka shpenzuar rreth 9 milion euro, por vendi mbetet pa qeveri funksionale. Raportet financiare të partive politike, megjithatë, të dorëzuara në KQZ, ngjallin dyshime për mungesë të transparencës dhe kontroll real mbi burimet dhe përdorimin e fondeve. Nadia Ahmeti na njofton me këtë raport.
Rreth 4 milion euro kanë shpenzuar 28 subjektet politike gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet për kuvendin e Kosovës, të cilat janë bajtur më në shkurt të këtij viti. Nga kjo shumë, sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rreth 3.6 milion euro kanë shpenzuar vetëm 5 partitë parlamentare: Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma dhe Lista Serbe. Kurse me 14 tetor janë bajt edhe zgjedhjet lokale, në balotazh më 9 nëntor pritet të shkojnë edhe 17 komuna. Shifrat e shpenzimeve për fushatën e zgjedhjeve lokale ende nuk janë bërë publike, por në zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2021, vetëm 5 partitë më të mëdha politike kanë shpenzuar rreth 1.3 milion euro. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se shumat e shpenzimeve janë më të larta krahasuar me ato të paraqitura në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Megjithë Demolle, drejtoreshë ekzekutive Lëvizjes Folk, ka theksuar se partitë politike në Kosovë vazhdojnë të jenë jo transparente në raportimin e mjeteve të shpenzuara gjatë fushatës zgjedhore. Sipas saj, është absurde që në raportet e partive më të mëdha në vend, të hyrat për fushatë të paraqiten shumë të ulta krahasuar me shpenzimet për periudhën përkatëse.
Fatkeqësi janë këtë rast që ndërën që pavarësisht gjithë këtyre shpenzimeve të muajit shkurt, ne vazhdojmë ta kemi vendim institucione funksionale.
Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, vlerëson se procesi deklarimit të shpenzimeve të partive politike përbën një hap pozitiv në drejtim të transparencës financiare. Megjithatë, ai shpreh dyshime lidhur me saktësinë dhe vërtetësinë e të dhënave të raportuara.
Unë mendoj që kanë harxhuar apo kanë shpenzuar edhe më shumë, por kanë qenë ato që nuk kanë mujt me ik as auditorëve. Nuk...
Sipas ligjit në Kosovë, subjektet politike kanë të drejtë të shpenzojnë mbi 2 milion euro për fushata zgjedhore ose jo më pak se 1 euro për një votues të regjistruar. Kjo është rregulluar në bazë të rregullores së KQZ-s së miratuar në muajin gusht të vitit të kaluar. Në zgjedhjet e mëparshme ka qenë 0.50 cent për votues. Partitë politike financohen nga dy burime, nga buxheti i shtetit edhe nga donatorët e jashtëm. Financimin nga shteti bëhet çdo vit përmes programit për mbështetjen e subjekteve politike. Edhe Demolle dhe Ramosa i thonë se partitë politike kanë shpenzuar mjetet e fituara përmes fondit të qeverisë, pas janë bajtur dy palë zgjedhje, dhe tashme përqendrimi do jetë më i madh tek donacionet dhe kontributet. Sipas Demollit, donacionet që vinë nga kompani private shpeshherë mbeten të padeklaruar, një praktikë që është vërejtur edhe gjatë proceseve zgjedhore të mëparshme.
Fatkeqësisht kjo është një praktikë që ka ndodhur në të kaluarën dhe nuk shoh që është duke u zhduk, ndoshta është duke u perfeksionuar mënyra se si japin këto donacione dhe mënyra se si mund të edhe të fshihen.
Profesori i ekonomisë Berim Ramosaj thekson se bizneset private rrallëherë ofrojnë mbështetje financiare pa llogaritur koston dhe përfitimin e mundshëm nga investimi i tyre.
Për qoftë me propozu ligje të caktuara që shkon për shtati aty në donatorve apo për grupe të caktuara, ose benefitet tjera të natyrës e lejeve të ndërtimit, projekteve, leje për donacionet ndrësh.
Me një rregullore të KQZ-s, partit politike kanë të drejtë të pranojnë kontribute shtesë për fushat nga persona fizik dhe juridik. Përveç milionave të shpenzuara nga partit politike për fushata elektorale, miliona euro i kushtojnë edhe buxhetit të Kosovës për organizimin e zgjedhjeve. Si pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mbi 15 milion euro janë darë nga bugjeti vitit 2025 për zgjedhjet parlamentare të nëndëshkurtit dhe zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Britania e Madhe ka sankcionuar një red kosovar të ashtu quajtur Grupi Krasniqi, të cilin e ka akuzuar për falsifikim të dokumenteve për kontrabandist njerëzish. Prokuroria Speciale e Kosovës ka thënë se është duke trajtuar rastin me prioritet dhe ka mirëpritur vendimin e Londrës. Holcit shtesë nga Krenare Cuboli.
Britania i ka sankcionuar ato që i ka quajtur banda kriminale nga Ballkani Perëndimor përfshirë në Kosovë, të cilat dyshohet se kishin falsifikuar dokumente që ishin përdorur më pas për trafikimin e njerëzve. Autoritetet e drejtësisë në Kosovë thanë se janë duke trajtuar këtë rast me prioritet. Sipas njoftimit të qeverisë britanike, me ndihmën e autoriteteve kosovare është sankcionuar i ashtu quajturi Rrjeti Krasniqi, që përshkruhet si një band kriminale me seli në Kosovë, që kishte udhëhequr një laborator të sofistikuar për prodhimin e dokumenteve false. Mbretëria e Bashkuar tha se kjo bandë e organizuar kriminale është përgjegjësa për prodhimin e dokumenteve false dhe furnizimit me to për bandat kriminale. Grupi ka krijuar pasaporta false, letër njoftime dhe patent shofer të më shumë se 50 shteteve, përfshirë të Mbretërisë së Bashkuar, u tha në njoftim. Sipas Mbretërisë së Bashkuar, personat e sankcionuar janë Burim Krasniqi, që përshkruhet si udhëheqës i Rrjetit Krasniqi, Arif Krasniqi, që thuhet se ishte ndërmjetës i grupit që siguronte klient për shërbimet e tyre, Flamur Krasniqi, antar i grupit të cilët ju gjetën në posedim dokumente të falsifikuara, Valon Krasniqi, përfshirë në prodhimin e dokumenteve të falsifikuara, Sami Duriqi, i përfshirë në prodhimin e dokumenteve false, Granit Avdyli, i përfshirë në prodhimin e dokumenteve dhe reklamimit të shërbimeve të grupit, Nejmie Selmani, e cila ka ofruar objektin që ka përdorur grupi për të falsifikuar dokumente dhe po ashtu është përfshirë në ofrimin e pajisjeve për falsifikim, Endrit Emrullahu, i përfshirë në prodhimin e dokumenteve të falsifikuara, si dhe Shëmbim Emrullahu, antari grupit të cilit i u gjetën dokumente të falsifikuara. Kryeministri britanik Keir Starmer tha përmes një deklarate para samitit të procesit të Berlinit, që është mbajtur një ditë më parë, se ka një rrugë kriminale përmes Ballkanit Perëndimor që sjell migrantët ilegal në Mbretërinë e Bashkuar dhe ne jemi të vendosur që ta mbyllim ato duke punuar me partnerët evropian. Temat e samitit të mbajtur në Londër kanë qenë edhe përpjekjet për të ulur migrimin ilegal, por edhe sigurinë rajonale dhe kërcënimet e tjera të përbashkëta. Mbretëria e Bashkuar e ka sankcionuar edhe Nusret Seferovicin, që e ka cilësuar si një udhëheqës të një bande kroate, që kishte furnizuar bandat në Ballkan me pasaporta të falsifikuara kroate. Dy persona të tjerë dhe një kompani tregtare u sankcionuan për pjesëmarrjen e tyre në një rrjet që transferonte para dhe blinte pjesë të anijeve të vogla të përdorura nga bandat për të lehtësuar migrimin e paligjshëm, u tha në njoftimin e qeverisë britanike. Britania tha se këto sanksione janë hapi i fundit në luftimin e rrjeteve kriminale që kanë rritur migrimin ilegal në këtë shtet. Këto veprime, tha qeveria britanike, kanë ndihmuar që të ulet numri i migrantëve nga Ballkani Perëndimor nga 140.000 më 2022 në 21.000 vitin e kaluar. Pas njoftimit për sanksione nga Britania, Prokuroria Speciale e Kosovës tha se është duke trajtuar rastin me prioritet dhe e mirëpriti vendimin e Londrës. Në janar të këtij viti, policia e Kosovës kishte njoftuar se kishte zbuluar se një shtëpi në Prishtinë kishte shërbyer si një laborator i sofistikuar për prodhimin e dokumenteve të falsifikuara, përfshirë pasaporta, letër njoftime dhe patent shofer. Zbulimi i kësaj shtëpie ishte bërë pasi më 24 janar policia kishte ndaluar një automjet ku kishte gjetur dokumente të zbrazta të shteteve të ndryshme të botës. Autoritetet patën deklaruar se në atë shtëpi ku gjendej laboratori kishte sekuestruar makina laserike, printer, mbi 20.000 mikroçipa dhe mijëra dokumente nga 51 shtete të ndryshme të botës.
Lista Serbe fitoi në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, por bashkëpunimi me institucionet qendrore mbetet i pasigurt. Analistët nënvizojnë se bashkëpunimi mes autoriteteve lokale dhe qendrore është thelpsor për zhvillim, qasjen e fonde dhe projekte kapitale. Valona Tela ka përgatitur për transmetim materialin e kolegës Sandra Cvetković.
Pavarësisht pritjeve të bashkimit evropian se autoritetet e reja lokale në veri të Kosovës do të bashkëpunojnë me institucionet qendrore në interes të qytetarve, një gjë e tillë nuk është e sigurt. Sipas rezultateve preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Lista Serbe fitoi me shumicë votash në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Këto komuna me shumicë serbe u udhëhoqën nga kryetar shqiptar që nga maji viti 2023. Pasi Lista Serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë, u larguan nga institucionet e vendit në nëntor të vitit 2022. Arsye për këtë ishin pikërisht mosmarrveshjet me qeverinë e Kosovës të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, përkatësisht vendimi i saj për të hequr nga përdorimi targat serbe të makinave. Lista Serbe ndërkohë vazhdoi të kritikonte gati çdo veprim të qeverisë në komunat në veri të Kosovës, duke e pretenduar se ato merreshin në dëm të komunitetit serb. Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje e udhëhequr nga Kurti u përpoq ta pengonte Listën Serbe të merrte pjesë në zgjedhjet parlamentare të shkurtit dhe në zgjedhjet lokale të këtij muaji, pasi anëtarët e saj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve refuzuan të votonin për certifikimin e saj. Radio Evropa e Lirë pyeti Listën Serbe nëse udhëheqja e re lokale në komunat në veri të Kosovës do të bashkëpunonte me institucionet qendrore të Kosovës, por nuk mori përgjigje. Pyetjes së njëjtë nuk ju përgjigj as qeveria në detyrë e Kosovës. Por në një komunikat dërguar mediave më 22 tetor, Lista Serbe tha se pret që pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve lokale, puna normale e komunave, sidomos në veri, të mundësohet pa pengesa nga Prishtina. Njoftimi u bë pasi zyrtarët e Listës Serbe u takuan në Prishtinë me përfaqësuesin e posaçëm të BE-s në dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen, me të cilin thuhet se u diskutua situata politike dhe e sigurisë si të zgjedhjet e fundit. Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, një zëdhënës i Bashkimit Evropian deklaroi se BE-ja pret që autoritetet e sapo zgjedhura komunale në veri të Kosovës, në bashkëpunim me institucionet qendrore, t'i adresojnë në mënyrë konstruktive nevojat dhe kërkesat e popullsisë përmes institucioneve dhe në përputhje me ligjin. Po sipas tij, BE-ja pret edhe një tranzicion të rregullt të qeverisjes lokale në komunat veriore, pasi të konfirmohen rezultatet e zgjedhjeve lokale. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Udhëhecit e Bashkimit Evropian pritet t'i kërkojnë Komisionit Evropian sot që të përgatisë një propozim ligjor për përdorimin e 176 milion euro të aseteve të ngrira shtetërore të Rusisë në mënyrë që të sigurohet një hua për Ukrainën. Kjo shumë synon të mbulojë nevojat financiare të Kievit për 3 vitet e ardhshme, por plani po përballet me shqetësime ligjore dhe politike, përfshir frikën se vendet juantare të Bashkimit Evropian mund të tërheqin pasurinë e tyre nga bankat evropiane, si dhe debatet mbi mënyrën se si Ukraina do të shpenzojë këto mjete. Shtetet e Bashkuara vendosën të mërkurën vonë sanksionet të reja që në shënjestër kanë dy kompanit më të mëdha të naftës ruse, Rosneft dhe Lukoil, në përpjekje për t'i bërë trysni Moskës, të ulet për të biseduar për arritjen e një marrëveshje për paqe në Ukrainë. Ky vendim erdhi pak pasi Bashkimi Evropian miratoi të paktën 19 sanksione ndaj Moskës të mërkurën për luftën e saj kundër Ukrainës, e cila përfshin edhe ndalimin e importeve të gazit e lëngshëm natyral të Rusisë. Masat e Trumpit pasuan gjithashtu vendimin e Britanisë javën e kaluar për t'i sanksionuar Rosneftin dhe Lukoilin. Sa herë që flas me presidentin rus Vladimir Putin, kemi bisedat e mira, por ato nuk të shpijen askund. Thjesht nuk shpijen askund, tha presidenti amerikan Donald Trump pas takimit me shefin e NATO-s Mark Rutte, me të cilin bisedoi lidhur me negociatat e paqes. Dhe gjuhës të ndruar me ka që japim fund këti emisioni, ju falendrojmë për vëmendje, kurse lajmet më të reja mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dhe gjofshim.